Qalampirdan gapiramiz. 12 dekabrga o'tar kechasi Antaliyaning Kumluja va Finiki tumanlarida kechki soatlarda kuchaygan yomg'ir selga aylandi. Ayniqsa Kumlujada yomg'ir tufayli ko'plab uylar suv ostida qolgan. Transport vositalari ham zarar ko'rgan. Bu haqda mahalliy matbuot xabar berdi. Kuchli yog'ingarchilik va bo'ron oqibatida tuman markazidan o'tgan Gavur kanali toshib ketdi. Ko'cha va xiyobonlar ko'lga aylangan, to'xtab turgan mashinalar va avtobuslarni sel oqizib ketgan. Daraxtlar ildizi bilan qo'pol Tumandagi ayrim mahallalarda elektr energiyasi uzilgani ma'lum bo'ldi. Suv 1 metrgacha ko'tarilishi oqibatida ko'plab binolar, ish joylari va uylarning birinchi qavati suv ostida qolgan. Mobil telefonlarda uylaringizdan chiqmang deya ogohlantirishlar berildi. Suv toshqinlari sababli bugun maktablar yopildi. Ta'kidlanishicha, Antaliyada so'nggi 50 yilda bunday sel kuzatilmagan. Guruhlar sel suvlari ostida uylarda qolib ketgan fuqarolarni evakuatsiya qilish ishlarini davom ettirmoqda. Antaliyaning Kumluja va Finiki tumanlarda katta zarar keltirilgan suv toshqinlari tufayli Antaliya gubernatorligi tomonidan maxsus shtab tuzildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.